بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، محترم مسلمانlar، ilk önce sizi selamlıyorum. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Ama sonra bugünkü dərsimiz mühüm bir məsələ barədə olacaq. Bu da əgər bir məkanda bidətçilərin, bidət əhlinin sayı çoxalmışdırsa, bu zaman nə etmək lazımdır? Təbii ki, insanların, müsəlmanların sünnətə tabi olması lazımdır. Nə cür nə şey insanlar ibadətləri tək bir olan Allaha etməlidirlər və tövhidə əməl etməlidirlər və şirkdən çəkinməlidirlər. Həmçinin şəriətin əmirlərindən olan Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsinə tabi olub bidətlərdən çəkinməlidirlər. Yəni, hər bir müsəlman bu istiqamətdə fəaliyyət göstərməlidir və bidətlərdən çəkinməlidir. Lakin, bəllidir ki, mərufdur ki, müsəlmanların bir çoxu ya birincisinə, ya ikincisinə, ya ümumən birincisinə də və ikincisinə də təbii ki, əməl etmirlər. Və belə olduğu zaman təbii ki, ümumi qayda vardır. Yəni, ya bir məkanda və ya bir zamanda yəni cəmiyyətin əsas aparıcı qüvvəsi tövhid əhli olacaqdır və ya sünnət əhli olacaqdır, belə deyək, ya da tövhid və ya sünnət tərk edilib şirk əhli və ya bidət əhli olacaqdır. Ona görə əgər bir məkanda bidətçilər çoxalmışsa, bəzi yapılması müəyyən addımlar var ki, o addımlar atılmalıdır. Ümumiyyətlə, sələfilərin həyatından bir çox misallar gətirmək olar. Bugün götürəcəyimiz bir misal çoxdur təbii ki, sələfin həyatından bu cür misallar ki, nə cür nə ki, onlar bidət əhlinə qarşı bidətin zay edilməsi və ya bidətin puç edilməsi və sünnənin bərqərar edilməsi üçün mücadilə vermişlər və qalib gəlmişlər və ya üstün olmuşlar. Lakin bugün götürəcəyimiz bir misal, bir məsələ, bu da təxminən keçən əsrin ortalarında, yəni İkinci Dünya Savaşından sonra, deməli, Pakistan və Hindistan tərəfdə, deməli, baş verən bir hadisəni misal olaraq qeyd edəcəyim ki, yəni dərsimizin də mövzusu budur ki, əgər bir məkanda bidət əhli çoxalmışsa nə etməli? Yəni, bugünkü dərsimizin mövzusu, əgər bir məkanda, bir ölkədə, bir şəhərdə və s. bidət əhli çoxalmışdırsa, nə edilməlidir, nə etməli? Və təxminən İkinci Dünya Savaşından sonra o dönəmdə ki, həmin, deməli, Pakistan və Hindistan ərazisində, təxminən Pakistana yaxın olan hissədə, orada müsəlmanlar, çoxlu sayda müsəlmanlar yaşayırdılar və indi də yaşayırlar və onların ümumiyyətlə demək olar ki, hamısı əhl-i sünnə idi. Əhl-i sünnənin çeşidli məzhəbləri var idi orada, çoxları hənəfi idi, həmçinin orada qədiyanilər var idi və ya döbəndilər var idi, sufilərin bəzi qollarıdır və elə bir durum var idi orada, o dönəmdə. Və o zaman, deməli, rafizilər ora öz dəvətçilərini göndərirlər və qısa bir dönəm ərzində başlayırlar onlar öz dinlərinə dəvət aparmağa. Əhli sünnə əhalinin arasında. Və insanların cahilliyindən, elmsizliyindən, o dönəmdə kitabların belə deyə, iletişim imkanlarının, texnoloji imkanların zəif olması səbəbindən insanlara öz batil fikirlərini təlqin edirlər və bəzi insanların əqidələrini dəyişib və əhl-i sünnəni tərk edib şiə olması və ya rafizi olmasına səbəb olurlar. Və beləncəyinə bunların sayı artır. Nə cür nə ki, bu barədə deməli, bir nəfər əhl-i sünnədən olan kəs ki, hansı ki, bu barədə deməli, şiələrin əqidələrinin batilliyi barədə Botulan və Qaydu Şiyə adlı bir kitab yazmışdır. Bu da Muhammed Abdülsattar Tunsavi düzdür. Bu özü də yəni, sırf əhl-i sünnə və cəmadan deyil, Dübəndi məzhəbindən idi, lakin sünni idi, belə demək mümkünsə. Və bu, görürlər ki, belə demək, kütləvi surətdə, yəni bu, deməli, bu kitabın müqəddiməsində, deməli, dediyim kimi, Butulən Aqayr-ı Şiyyə kitabının və Bəyan-ı Zeyğu Mü'təniqihə və Müftəriyyətihim alə İslam min Məracihim Əsəsiyyə adlı kitabı yazır. Bax, bu kitabın müəllifi deməli kimdir? Muhammed Abdülsattar Tunsavi. Deməli, o vəziyyətin bu istiqamətdə, yəni inkişaf etməsindən narahat olur. Yəni, əhalinin kütləvi surətdə belə demək mümkünsə, sünniliyi, əhli sünnəni tərk edib şiyəliyə yönəlməsi və o məsciddər ki, hansı ki, bəlli bir zamanda, bəlli bir çevrələrdə əhli sünnə məscidləri kimi tanınırdı, qısa bir dönəmdə şiə məscidinə çevrilmişdi və artıq azanlar, şiə azanları kimi gedirdi və s. və s. və s. ibadətlər həmsini və s. Və belə olduğu zaman bu şəxs, deməli, Muhammed Abdülsattar Tunsavi, o deməli, Pakistana gəlir və Pakistanda o dönəmdə əhl-i sünnədən, deməli, hənəfi şeyxlərindən olan Abdüşşakur Əl-Luqnavi, hənəfi məzhəbinin zamanında və o məkanda, o dönəmdə, yəni ən, belə deyim, demək mümkünsə, ən güclü alimlərindən idi, gəlir onun yanına və vəziyyəti anladır və belə bəyan edir ki, bəs qısa bir dönəmdə, təxminən il yarım, iki il müddətində əhali kütləvi surətdə təxminən 60%-ə yaxını bəlli bir coğrafiyada olan əhalinin deməli 60%-i əhl-i sünnəni tərk edərək şiəliyə meyl etmişdir. Belə bir məlumat verir şeyxə və o deməli, Laknao şəhəri var orada, Hindistanın Pakistana yaxın ərazisində və ondan məsləhət alır. Və Şeyx Abdüşşakur Əl-Luqnavi ona belə məsləhət görür ki, bəs getsin həmin, deməli, Tunsavi getsin İrana, çünki o dönəmdə bəllidir, imkanlar məhdud idi, getsin İrana və İranda olan deməli, o şeyx buna kitabların adını verir ki, həmin İranda deməli, o elmi çevrələr ki, hansı ki var, misal üçün Məşhəd, Qum, Tehran və s. hansı ki o Nəcəf və s. həmçinin İraqda yəni yəni o mərkəzlərdə, yəni Şiə elmi mərkəzlərində olan əlyazmalar, misal üçün o əlyazmalar saxlanan muzeylərdə və s. yerlərdə gedib filan-filan kitablardan müəyyən bəzi məsələlər barədə çıxarışlar etsin. Oradan, kitablardan iqtibaslar götürsün, qeydlər götürsün özünə. Və beləliklə həmin şəxs, yəni Ət-Tunsavi, deməli, Hindistandan çıxır və gəlir İrana və 2 il ərzində Şeyx Əbdüşşakur Əl-Luknəvinin dediyi, yəni adlarını verdiyi kitabları axtarır, tapır və onlardan müəyyən iqtibaslar gətirir, qeydlər aparır və yığır və 2 il təxminən orada vaxtını keçirir və qayıdır, gəlir və bu kitabı yazır. Butulənu əqaidu şiə, yəni şiələrin əqidəsinin batilliyi barədə bu kitabı yazır və çap edilir. Deməli, birinci dəfə birinci nəşrə çap edilir və təxminən 1000 nüsxə və həmən qurtarır və ikinci dəfə çap olunur, yenə qurtarır və üçüncü dəfə və bu kitab böyük, belə deyək, yankı oyadır o məkanda, o dönəmdə və təkrar çap olunur və əhali yenidən deməli şiəliyi tərk edib əhlüsünnəyə yönəlir və belə demək mümkünsə problem həll olunur. Bax, bu bir misaldır təbii ki, ümumiyyətlə, əgər bir məkanda və ya bir zamanda əhalinin çoxu ya batil əqidəyə və ya bidət məzhəbinə yönəlmişsə, çevrilmişsə, təbii ki, hər zaman yəisə qapılmaq lazım deyil. Təbii ki, bu halı bərtaraf etmək üçün təbii ki, atılması gərəkən müəyyən addımlar vardır, o addımlar atılmalıdır və atıldığı zaman həmin iş effekt verir və müəyyən bunun belə demək mümkünsə nəticəsi də olur. Təbii ki, bu bir misaldır, çox danışmaq olar, lakin düşünürəm ki, gələcək dərslərimizdə bu mövzunu davam etdirməyə çalışacağım və bu babda ümumiyyətlə bidət əhli ilə mübarizə aparmaq üçün atılan effektli addımlar nəticəsində bidət əhlinin zay edilib və əhalinin əhlüsünnəyə yönəlməsi istiqamətində olan misalları qeyd etməyə çalışacağım Allahın izni ilə və sonda uca Rəbbimiz Allaha həmd sənə edirəm. Peyğəmbərimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun əhli beyti və bütün sahabələrini və qiyamətə qədər onların yoluna tabi olanların üzərinə Allahın salavatı və salamı olsun. Əs-salamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkətuhu.